Вие сте со SPS на Македонски. Слушате SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Владата подготвува забрана за странските инвеститори да можат да купат постоечки домови, мерка што коалицијата претходно ја објави како дел од својата изборна кампања. Одлуката навестува тесна изборна кампања, при што новите анкети веќе покажуваат знаци дека трката се заострува. Од прилогот на Адриана Вајнстоки, новин разик за SPS News. Големиот австралијски сон за собственост на дом. Во следните две години се чини дека тој сон ќе биде ограничен само на австралијците. Владата означува целосна забрана за купување на постоечки домови за сите странски инвеститори. Ова ќе вклучува привремени жители, како странски студенти и компании во странска собственост. Министерката за домување Клера Нил вели дека ова е чекор кон решавање на стамбената криза во Австралија. Таа вели нема да го реши целиот проблем, но чекор кон идентификување на секоја поединечна промена што може да се направи во исто време.
So what we're doing here is working through the levers that we can pull. This is an important one. It's not going to fix the whole problem, but what we need to do is identify every single change that we can make for Australians and make sure we make those changes all at the same time.
Цените на куќите се зголемија низ целава земја во текот на изминатава деценија, при што просечната трансферна цена за изградени домови во главните градови значително се зголеми. Во Сиднеј, куќите од 615.000 долари во 2013 година достигна 1,3 милиони долари до декември 2023. Камбера имаше втор највисок просек меѓу главните градови со 980.000 долари. Цената што се плаќа за станови во неглавните градови исто така се зголеми. Забраната на владата со неколку исклучоци треба да стапи на сила на 1 април и да трае најмалку две години. Но госпоѓата О'Нил признава дека проблемот што треба да се поправи е многу поголем и дека владата смета дека најважното нешто е да се изградат повеќе станови.
We are dealing with these issues one by one and without question the most important thing that we need to do is build more housing in our country.
Тоа доведе до прашања за големината на влијанието на забраната во 2023 година, странските инвеститори сочинуваа околу 1% од годишните набавки на имот, што е една третина од собствеништвото на постоечки станови. Министерката О'Нил гарантира дека ова е само еден дел од планот кој бара да се идентификуваат сите начини на кои може да се преобликува прашањето во корист на младите австралијски луѓе кои тешко се справуваат со овој проблем.
And one thing I can tell you about the housing market in Australia, this is not a silver bullet because there isn't a silver bullet. What's required of us is to make sure that we identify all of the ways that we can reshape this in favour of those Australian young people who are struggling.
Но портпаролот на Зелените за домување Макс Чен Ламеја вели дека мерката нема да може да создаде значително влијание. Тој изјави, цитат, знаеме дека имало околу 5500 набавки на домови од страна на инвеститори. Од тоа, околу една третина биле веќе изградени домови. Питер Датон и лабористите предлагаат да се забрани набавката на веќе изградени домови за две години. Тоа изнесува околу 1800 имоти, а само во таа година имало околу 670.000 набавки на имот, 0,3%, што нема да направи ништо за станбената криза. Затворен цитат.
We know there was about 5,500 investor purchases of homes. Of that, about a third of them were of existing homes, which is what now Peter Dutton and Labor are proposing to ban for two years. That amounts to about 1,800 properties. 1,800 properties. There were roughly about 670,000 property purchases in that year alone, which means 0.3%. Is what Labor and the Liberals are proposing to crack down on. That's not going to do anything for the housing crisis.
Опозицијскиот лидер Питер Датон предложи сличен план минатата година. Двегодишна забрана за странските инвеститори и привремените жители да купуваат постоечки домови во Австралија.
A two-year ban on foreign investors and temporary residents purchasing existing homes in Australia.
Планот тогаш беше отфрлен од министрите, што доведе господинот Датон да ја доведе во прашање лабористичката партија, што го усвојува планот сега.
If it was so good and the Prime Minister actually believed in it, why wasn't it legislated in the last fortnight in Parliament?
Федералниот пратеник Майкл Сука исто така го критикува таймингот на мерката, велики дека партијата е без идеи.
I'm adopting this policy of the coalitions today just shows that they're out of ideas and that they're desperate 5 minutes before an election.
Ова прашање се одвива во време кога домувањето и трошоците за живот ќе бидат одлучувачки прашања на предстојните федерални избори. Двајца истакнати анкетари сугерират дека постојат силни индикации за ситуација наречена Hung Parliament, ситуација во која нито една политичка партија нема апсолутно мнозинство или победа на коалицијата со освојување на поголемиот број седишта. YouGov спроведе повеќе од 40.000 интервјуа низ целава земја, презентирајќи проекции за сите 150 изборни единици. Најверојатниот резултат од нивните пресметки е коалицијата да освои до 73 седишта, а за лабористите само 66. Зелените би изгубиле 3 места, додека од независните ќе биде потребно да го дадат својот глас за апсолутно мнозинство од 76 места. Но дали кандидатите на Тил би поддржале влада на Датон? Независната пратеничка Алегра Спенсер за програмата на ABC Insiders изјави дека таа се уште нема одлучено каде ќе го даде незиниот глас.
You're saying it's not necessarily the case that the party with the most seats gets your support.
Not necessarily, but it's certainly a factor that I will consider.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.